nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në takim me qindra prodhues, biznesmen dhe aktivist të kompanive me bazë shkencore, vlerësoi se e ardhmja e popullit iranian dhe perspektiva e progresit të Iranit është shumë e qartë sesa parashikimet aktuale. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik njoftoi se Ajetullah Khamenei ditën e hënë në këtë takim, duke shprehur i kënaqur me moralin, vështrimin optimist dhe aktivitetet konkrete të aktivistëve të fushës së prodhimit dhe biznesit në Iran, deklaroi: kapacitetet dhe aftësitë e zhvillimit të vendit duke marrë parasysh burimet natyrore, pozitën gjeografike, ndërkombëtare, politike dhe sidomos potencialin e forcës njerëzore shumë të lartë dhe në disa fusha shumë të veçantë, pikërisht për këtë arsye e ardhmja e popullit iranian dhe perspektiva e progresit të Iranit është shumë më e qartë dhe më e ndritur sesa parashikimet aktuale. Në vazhdim, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha se e ardhmja e qartë e Iranit ka nevojë për zhvillimin e shpejtë e të vazhdueshëm ekonomik dhe duke vënë në dukje prioritetin e zhvillimit ekonomik së bashku me zbatimin e drejtësisë sociale në programin e 7 të zhvillimit, shpjegoi arsyet dhe nevojat e zhvillimit dhe rritjes ekonomike dhe theksoi: zgjidhja e problemeve të ndjeshme jetësore të qytetarëve dhe mënjanimi i vështirësive të përgjegjësive të familjeve e ka bërë plotësisht domosdoshëm zhvillimin dhe rritjen ekonomike. Mëtej Ajetullah Khamenei tha se emërimi i këtij viti me sloganin Viti i Zhvillimit, kompanive shkencore dhe krijimi i vendeve të punës deri diku ka buruar nga takimi i vitit të kaluar me aktivistët ekonomik dhe shtoi: Panairi, të cilin e kemi vizituar dy ditë më parë, tregon se relativisht janë bërë punë të mira në fushën e realizimit të sloganit të këtij viti. Përveç kësaj, edhe fjalët e aktivistëve ekonomik në të takim në lidhje me progresin dhe zhvillimin ekonomik të vendit japin një optimizëm dhe shpresë të mirë, dhe indekset zyrtare të gjysmë vitit të parë 1401 të kalendarit iranian kryesisht tregojnë zhvillimin e një veprimtarie të gjerë dhe lëvizje të mirë drejt progresit ekonomik të vendit. Irani ka kundërshtuar deklaratat kërcënuese të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe këshilltarit të sigurisë kombëtare të këtij vendi, duke paralajmëruar Washingtonin për pasojat e këtyre deklaratave provokuese. Në një intervistë për agjensinë e lajmeve Al Arabia të drejtuar nga Arabia Saudite, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se manovrat ushtarake me Izraelin dhe vendet e tjera në gjirin persik synonin të pengonin aktivitetet e Iranit në rajon. Duke reaguar ndaj komenteve të sekretarit amerikan të shtetit, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Nasser Kanani tha se administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jetë e vetëdijshme për përgjegjësitë ligjore dhe ndërkombëtare që rrjedhin nga deklaratat kërcënuese kundër Republikës Islamike të Iranit, dhe duhet të mendoj dyherë për pasojat politike të një provokimi të tillë. Kanani shtoi se Irani ka theksuar shpesh natyrën paqësore të aktiviteteve të tij bërthamore, siç vërtetohet nga raporte të shumta të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, të cilat vërtetojnë se ndërtimi i armëve bërthamore nuk është pjesë e doktrinës së sigurisë kombëtare të Iranit. Matej, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, theksoi se Irani kurrë nuk e ka ndalur për parimin e tij shkencor, teknik dhe teknologjik në fushën bërthamore dhe do të vazhdoj t'i përmbahet traktatit të mos përhapjes së armëve bërthamore i njohur zakonisht si NPT, në masën e nevojshme për zhvillimin e vendit dhe bazuar në të drejtat e patjetërsueshme si antar i këtij traktati. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e di mirë se Republika Islamike e Iranit nuk toleron asnjë agresion apo cënim në territorin dhe interesat e saj dhe do t'i përgjigjet me vendosmëri agresorve, theksoi Nasser Kanani, duke paralajmëruar se përgjigja e Iranit do t'i bëj armiqt të pendohen për veprimin e tyre. Pas deklaratave të Mikhailo Podolyak, këshilltarit të presidentit të Ukrainës, dhe pranimit të heshtur të pjesëmarrjes së këtij vendi në sulmin ndaj një kompleksi punishtesh të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit në Esfahan, i ngarkuari me punë i Ukrainës u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit për të shpjeguar pretendimet e bëra nga Podolyak. Këshilltari i presidentit të Ukrainës njoftoi pjesëmarrjen e Kievit në aksionin kundër kompleksit të punishteve të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit në Esfahan, duke publikuar një postim në faqen e tij personale në Twitter me një ton të urryer. Asnjë nga zyrtarët Ukrainas nuk i ka mohuar apo konfirmuar ende deklaratat e Podolyak. Të dielën, a i quajti ngjarjet e mëngjesit të së dielës një natë shpërthyese në Iran dhe u shkroi në Twitter autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit, Ukraina ju kishte paralajmëruar. Shprehja e këtyre deklaratave nga një zyrtar i Ukrainës dhe pranimi i heshtur i pjesëmarrjes hakmarrëse të këtij vendi në incidentin e fundit në një kompleks të Ministrisë së Mbrojtjes në Esfahan është pranimi i përgjegjësisë që mund të ketë pasoja të rëndësishme ligjore për Kievin. Çështja e spikatur në këtë skenar është shprehja e pretendimeve të ngjashme nga disa media dhe aktivist mediatik të regjimit sionist, të cilët, ashtu si disa incidentet më parshme, përgjegjësinë e këtij veprimi i atribuan këtij regjimi për të paraqitur një lloj demonstrim force. Pavarësisht vërtetësisë së pretendimeve të cilat mund të analizohen, adoptimi i një qasje të neveritshme nga një zyrtar Ukrainas dhe autoritetet gjysmë zyrtare të regjimit sionist tregon një strategji të përbashkët mes Kievit dhe Tel Avivit për të kërcënuar sigurinë e Iranit. Më herët, disa zyrtar Ukrainas kishin shprehur synimin të sulmonin objektet e prodhimit të dronëve në Iran me pretekstin e dërgimit të dronëve nga Irani në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës. Sipas postimit të këshilltarit të presidentit të Ukrainës, i cili nënkuptonte pjesëmarrjen e Kievit në aksionin armiqësor kundër Republikës Islamike të Iranit, nëse qeveria e Ukrainës nuk e mohon zyrtarisht pjesëmarrjen e saj në këtë fushë, ajo duhet të jetë e gatshme të pranojë pasojat e këtij qëndrimi të papërgjegjshëm. Abbas Moktedai, nënkryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit të Iranit, duke folur të dielën për këtë sulm, pa përmendur autorët e tij, tha: "Veprimi i tyre nuk ka vlerë të veçantë ushtarake apo inteligjente, por gjithsesi për masat e kësaj çështje janë nënhetime të mëtejshme." Nga ana e tij, zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit dënoi qëndrimin armiqësor dhe provokues të këshilltarit të zyrës presidenciale të Ukrainës dhe i cilësoi të dyshimta deklaratat e tij në lidhje me sulmin e fundit kundër një qendre ushtarake në Esfahan. Nasser Kanani, duke i kushtuar vëmendje parimeve të pranuara të së drejtës ndërkombëtare, theksoi se Irani gjithmonë ka theksuar realizimin e sigurisë kombëtare dhe mbrojtjen e interesave të tij dhe në këtë drejtim nuk do të bëj kompromis me cilën do pal. Kanani theksoi se Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtat e saj legjitime dhe ligjore për të marrë kundër masa ndaj palëve që kanë marrë pjesë në veprime që janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit kërkoi një shpjegim zyrtar dhe të qartë nga qeveria ukrainase në lidhje me këtë çështje. Një shpërthim i fuqishëm me bombë që ndodhi sot në një xhami në qytetin veri perëndimor të Pakistanit Peshawar ka vrarë të paktën 33 persona dhe ka plagosur 150 sipas zyrtarëve lokal. Një zyrtar i spitalit tha se shumë nga viktimat ishin oficer policie që ishin mbledhur në xhami për faljen e pasdites. Xhamia ndodhet në afërsi të një bloku banimi të punojësve të policisë dhe raportohet se kishte rreth 260 besimtar brenda kur ndodhi shpërthimi. Shumë policë janë varrosur nën rënoja, tha shefi i policisë së Peshawarit Muhammad Ilyas Khan, i cili vlerësoi se 300 deri në 400 oficer zakonisht merrin pjesë në lutjet në xhami. Po bëhen përpjekje për nxjerrjen e tyre nga rënojat, shtoi ai. Të mbijetuarit e gjakosur dolën nga rënojat ndërsa trupat u larguan me ambulanca, ndërsa operacioni i shpëtimit po vazhdon. Është një situatë emergjente, tha për agjensinë e lajmeve AFP Muhammad Asim Khan, një zëdhënës i spitalit kryesor në Peshawar, duke e vendosur numrin e të vdekurve në 33. Guvernatori i rajonit Khyber Pakhtunkhwa, Ghulam Ali, tha se numri të vdekurve ishte 28 dhe i të plagosurve 150. Shumica e tyre janë policë. Sipas policisë, numri i viktimave ka të ngjarë të rritet, pasi shumë njerëz janë ende të shtrirë nën rënoja. Asnjë grup nuk e mori përgjegjësinë për shpërthimin në Peshawar, kryeqyteti i provincës Khyber Pakhtunkhwa, në kufi me Afganistanin, por vëzhguesit thonë se ky sulm mund të jetë vepër e grupit terrorist Pakistan Tehrik Taliban. Ministri i Financave i regjimit sionist, i cili konsiderohet si një nga ministrat ekstremist të kabinetit të Netanyahut, theksoi seriozisht domosdoshmërinë e konfiskimit të shtëpive të atyre që kryejn operacionet të rezistencës. Kabineti i ri i regjimit izraelit ka marrë një sër vendimesh kundër palestinezëve që kryejn operacione rezistence në territoret e pushtuara, pas dy operacioneve heroike në Jeruzalemin e pushtuar. Si pas agjensisë lajmeve Meher, të hënën, Bezalel Smotrich, ministri i financave i regjimit sionist, ka njoftuar se regjimi i Tel Avivit po përpiqet të konfiskoj pronat dhe shtëpite atyre që kryen operacionet të rezistencës dhe tua transferoj ato familjeve të sionistëve të vdekur. Smotrich gjithashtu kërkoi zhvendosjen e familjes autorit të operacionit në rajonin Selvan në Rripin e Gazës dhe konfiskimin e pronave dhe aseteve të kësaj familje. Ai theksoi se nëse kjo familje dëbohet plotësisht në Gaza dhe i hiqet shtetësia dhe i hiqen të drejtat sociale, do t'i shkatërrohet shtëpia dhe do t'i konfiskohen pasurit dhe ato do t'u jepen familjeve të vrarve në operacionet e rezistencës. Duhet theksuar se një ditë më parë burime sioniste njoftuan miratimin e 6 urdhrave nga kabineti i Netanyahut ndaj familjeve të autorve të operacioneve martire. Si pas këtyre vendimeve, shtëpite palestinezve që kanë kryer operacione kundër Izraelitve do të vullosen me njëherë në pregatitje për shembje. Gjithashtu këtyre familjeve u privohen të drejtat dhe përfitimet e tjera sociale. Mosleshimi i certifikatave të lindjes për familjet e autorve të operacioneve të rezistencës ishte një nga vendimet e tjera të këtij takimi. Presidenti i Turqisë i konsideroi marrëdhëniet e tij me Vladimir Putinin presidentin e Rusisë dhe në përgjithësi mes dy vendeve si të ndershme e të bazuara në besim dhe e quajti presidentin francez Emmanuel Macron të pandershëm. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një takim me të rinjt që u transmetua në kanalin televiziv turk TRT theksoi: ne kemi respekt dhe besim në marrëdhëniet me Rusinë dhe marrëdhëniet tona me Putinin bazohen në ndershmërinë dhe ai është përgjigjur të gjitha kërkesave tona në lidhje me Tataristanin, Dagestanin dhe rajonet të tjera muslimane në Rusi. Sipas Erdogan, ka pasur shumë kërcënime nga vendet e tjera lidhur me blerjen e sistemeve ruse së 400, por Turqia e ka blerë këtë sistem raketor dhe tani i posedon ato. Në të njëjtin kontekst, presidenti turk përmendi çështjen e furnizimit të mundshëm të avionëve luftarak F-16 dhe F-35 dhe theksoi: sa i përket avionëve F-16, ne duam t'i marrim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ata kanë shkelur premtimet e tyre. Erdogan ju përgjigj gjithashtu një pyetje në lidhje me ftesën e tij të mëparshme drejtuar Francës për të marrë pjesë në Organizatën e Shteteve Turke dhe duke ju referuar pandershmërisë së presidentit francez Emmanuel Macron theksoi: ne duam që politika ndërkombëtare të bazohet në ndershmëri, sepse atje ku nuk ka ndershmëri, nuk ka dinjitet. Mëtej, presidenti i Turqisë shtoi: Franca po humbet me shpejtësi kredibilitetin e saj dhe tani Macron ka humbur kredibilitetin e tij në parlamentin francez dhe Parisi vazhdimisht po e humb besueshmërinë e tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim Iranin e bukur islamik. Juftojmë të na ndiqni në vijim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Në edicionin e kaluar, filluam një udhëtim në provincën Kahgiluyebuye Rahmad, në vendin e ujvarave të bukura, burimeve të shumta të ujit, në vendin e fushave me tulipan me fytyrë të përmbysur dhe në vendin e maleve me pemë të dushkut, ku fillimisht u njohëm me pozitën gjeografike dhe me imazhin natyror të këtij rajoni. Në edicionin e sotëm, duke prezantuar veprat antike, historike dhe atraksionet natyrore të kësaj province, do të njemi edhe me artizanalet e popullatës së provincës Kahgiluyebuye Rahmad. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Provincën Kahgiluyebuye Rahmad nuk janë të pakta veprat dhe objektet antike dhe historike. Në mesin e këtyre veprave dhe objekteve mund të përmendim kalat, karvansarajet ose bujtinat, xhamit, tyrbet e imamzadeve, faltoret e zoroastrianizmit, kullat për vëzhgimin e rrugëve, kullat e trumpetave, depot e ujit, urat e vjetra dhe plakat me mbishkrime që ndodhen në shkëmbin të bjeshkve, si dhe zonat turistike ose pushimore. Në mesin e bjeshkve të shumta, të cilat janë pozicionuar për krah njëra tjetrës në një pjesë të provincës Kahgiluyebuye Rahmad, në një distancë 12 km në veri të qytetit Bahmei, ndodhet një ngushticë e cila quhet me emrin Surek ose Saruk. Fjalë kjo, që në një prej fjalorve të vjetër të gjuhës perse, është quajtur edhe me emrin ngushtica e selvive të vogla. Në këtë vend vërehen tre shtylla prej gurit të unifikuara dhe të larta, që mbi të cilat është gdhëndur figura e njerëzve në gjendje të ndryshme. Secila prej këtyre figurave është zbukuruar edhe me shkrime të ndryshme kaligrafike që tregojnë llojet e shkrimeve antike. Veprat e ngushticës Saruk janë të dalluara mbi një shkëmb të madh me skulptura në të katër anët e veriut, perëndimit, lindjes dhe jugut. Figurat e gdhëndura mbi këtë shkëmb përfshin njerëzit dhe kafshët e ndryshme si kalin, luanin dhe zojqt. Teme figurave të gdhëndura mbi shkëmbin të ngushticës Saruk është kurorëzimi ose vendosja e kurorës mbi kokë të disa mbretërve. Prej karakteristikave të dalluara të figurave të gdhëndura mbi shkëmbin të ngushticës Saruk është faqja e imazhit të plotë të njerëzit, ngjajshëm me figurat të gdhëndura që kanë mbetur nga periudha e dinastisë Ashkani të Persisë së Lashtë. Duhet theksuar se në brendësi të bjeshkëve, luginave dhe fushave të bukura të provincës Kahgiluyebuye Rahmad, vërejmë edhe shumë objekte fetare të cilat tregojnë edhe pasqyrojnë bindjet dhe lidhjet e brendshme të popullatës së këtij rajoni me fen dhe ritualet fetare. Popullata lokale, me thjeshtësi dhe sinqeritet dhe pastërti në besim, shkojnë dhe i vizitojnë këto objekte fetare dhe atje në vetmi luten dhe shpalosin sekretet e zemrës së tyre pranë Zotit të Madhëruar. Popullata e këtij rajoni i përkasin kryesisht besimeve të fesë islame. Në objekteve fetare të cilat vizitohen nga popullata e kësaj province, mund të dallohet tyrbja e imamzadeh Hakime, një prej grave me origjinë nga familja e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e cila ndodhet në afërsi të qytetit Gashsaran. Ky objekt, nga aspekti vjetërsisë dhe historisë islame, Konsiderohet një objekt shumë i rëndësishëm për studimet e arkitekturës. Kjo tyrbe kryesisht frekuentohet nga shumë besimtar musliman. Objekti tyrbes së Imamzadeh Hakime është ndërtuar në mënyrë natyrore dhe është ruajtur në një vrim në zemër të Bjeshkës. Në strukturën e këtij objekti është ndërtuar edhe një hark, majat dhe hapësira kryesore e tyrbes që relativisht është e madhe. Muret e varrit të kësaj tyrbe janë riparuar disa vite më parë. Prej tyre është e rëndësishme jo vetëm për popullatën e këtij rajonit, por kjo prej tyre gjatë gjithë vitit vizitohet edhe nga njerëzit që vijnë nga rajone të ndryshme të Iranit dhe nga vende të tjera rreth Gjirit Persik. Ashtu si thamë edhe në edicionin e kaluar, provinca Kahgiluje, Bujer Ahmad, ka shumë atraksione natyrore të virgjera të cilat e kanë vendosur këtë provincë në mesin e provincave më të bukura të Iranit nga aspekti atraksioneve natyrore. Një prej zonave më të bukura natyrore të provincës Kahgiluje, Bujer Ahmad, është zona e mbrojtur e Bjeshkës Dena, e cila, nga aspekti larmisë bimore dhe shtazore, ka një pozitë të dalluar. Kjo zonë është plotësisht malore dhe ka maja të larta, mure të madha dhe lugina të thella. Në pjesën lindore të Bjeshkës Dena ndodhet ngushtica historike e njohur me emrin ngushtica Bijan dhe kufijtë e saj verior, perëndimor dhe jugor i rrethojnë lumenjt Marbar dhe Bashar. Bjeshka Dena në realitet është edhe një qendër e rezervave të burimeve të ujit të shumë lumenjve, ndërsa fushat buz Bjeshkës janë kryesisht vend me plot burime të mëdha të ujit, por gjenden dhe burime të vogla. Zona e mbrojtur Dena nga aspekti larmisë të llojeve të bimve është një zonë shumë e pasur dhe duke marrë parasysh shumë lloje të pembe dhe bimve malore, kullosave, bimve medicinale, ushqimore dhe dekorative, kjo zonë konsiderohet një kapital gjenetik me vlerë shumë të madhe. Llojet e ndryshme bimore të kësaj zone të mbrojtur janë boni, kikami, ariani, murizi, si dhe dushku. Bota zoologjike e zonës së mbrojtur gjithashtu konsiderohet një hapësirë me larmi të madhe të llojeve të kafshëve, të egra, të bjeshkëve të Zagrosit, arin të mëdhenj ngjyrë kafe, llojet e shqiponjave, leopardi, ujku dhe llojet e maceve të egra, skifteri, thëllënza e të tjerë janë prej llojeve të shtazve dhe të shpendve të cilët janë prej llojeve të kafshëve dhe të shpendve të kësaj zone të mbrojtur.
radioparastude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Një prej atraksioneve të tjera natyrore të njohura të provincës Kahgiluje, Bujer Ahmad, është zona e ujvarës së madhe dhe të njohur me emrin Margun. Kjo ujvar ndodhet në kufijtë e kësaj province dhe provincës Fars në një distancë rreth 80 kilometra larg qendrës së provincës, më saktë në lindje të qytetit Yasuj dhe pranë fshatit Margun. Kjo ujvar është shumë i lartë dhe për shkak se ndodhet brenda në ngushticën e bukur Margun dhe numrit të madh të degëve të ujvarës që derdhen brenda në lugin dhe në shtratin e lumit, si dhe për shkak të mbulesës malore dhe me pemë të ndryshme që ndodhen rreth e rrotull ujvarës, është më shumë e njohur nga ujvarat e tjera të kësaj province. Rreth kësaj ujvare, përveç rrjedhës së lumenjve dhe qarkullimit të ujit të shumë burimeve, bukuritë natyrore të fushave të mbuluara me ujë, tulipan me fytyrë të përmbysur dhe me lule të tjera të lloj-llojshme, kanë krijuar një pamje shumë të veçantë dhe unike. Prandaj, vizita e kësaj zone krijon kujtime të paharrueshme në memorien e njerëzit. Në rrugën nga Yasuji në Esfahan, një peizazh i bukur dhe natyror që qetëson sytë çdo udhëtari, dhe kjo zonë njëhet me emrin ngushtica e mëshirës. Në këtë zonë, qarkullon një lum me një shtrat me plot lakime e kthesa dhe me uj me ngjyrë të përzier të gjelbër dhe të kaltër, i cili lëviz në për një lugin jo shumë të thellë. Ekzistenca e pemve të larta dhe të bukura rreth këtij lumi ka shtuar edhe më shumë bukuritë kësaj zone. Një tyrbe e njohur me emrin Imamzadeh Shah Hasan gjithashtu ndodhet në këtë zonë dhe vizitohet nga shumë besimtar dhe vizitor nga rajone të ndryshme. Larmia e pemve të ndryshme si plepi, dushku, ahu, rapi, pisha, hardhja e egër e të tjerë në ngushticën e mëshirës konsiderohet prej karakteristikave të këtij rajoni. Ngushtica e mëshirës në stinën e Dimrit gjithashtu është prej zonave turistike ku shkojnë të interesuarit e sporteve dimërore. Uji i pastër dhe i kthjellët i lumit Mahreban, që një pjesë e tij vjen nga burimet e ujit të një ngushtice të njohur me emrin ngushtica e Pëllumbit, dhe ky lum pasi kalon një distancë të gjatë, derdhet në lumin Bashar të Yasuxhit dhe në lumin Karun në provincën Khuzestan. Pjesën e fundit të këtij edicioni do të njemi me produktet e artizanaleve të popullatës së provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Artizanalet kanë një pozitë dhe rëndësi të veçantë në mesin e popullatës të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Banorët e këtij rajoni, për krah veprimtarisë së tyre në bujqësi dhe blegtori, një pjesë të nevojave të tyre e sigurojnë nëpërmjet aktivitetit në fushën e artizanaleve të ndryshme. Thurja e tapeteve dhe qilimave të bukur dhe produkteve të tjera prej leshi konsiderohen prej burimeve të të ardhurave të familjeve të fiseve ndacake të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Kjo veprimtari kryesisht zhvillohet nga gratë dhe vajzat dhe ato për krah thurjes së tapetave bëjnë edhe pundore duke qëndisur dhe qepur gjëra të ndryshme që kryesisht përfshin artizanale tradicionale. Mjeshtëria dhe bukuria janë dy elementët kryesor të qëndisjes me gjilpër dhe ky art i bukur mund të vërehet në rroba të ndryshme tradicionale që qepen nga gratë punëtore të këtij rajoni. Artizanalet e qëndisjes dhe qepjes me dorë në provincën Kahgiluje Bujer Ahmad kanë një larmi shumë të madhe dhe produktet artizanale të kësaj province mund të ndahen në katër kategori. Në kategorinë e parë, produktet e thurura me dorë janë tapeti, sigjadja, mbulesa dhe duqet. Kategoria e dytë përfshin punimet e punuara pa nyje, siç është qilimi. Kategoria e tretë përfshin produktet e tjera sipas nevojave të familjes, siç janë çorapet dhe dorezat. Kategoria e katërt përfshin punimet e qëndisura me gjilpër, që kryesisht punohen për të zbukuruar rrobat dhe veshjet popullore dhe tradicionale të këtij rajoni. Në provincën Kahgiluje Bujer Ahmad, nga mesi produkteve artizanale, qilimi punohet më së shumti dhe në punimin e qilimit përkundër thurjes së tapetit, harmonia e pikturave dhe harmonia e ngjyrave nuk përcakton vlerën e tij, për arsye se në thurjen e qilimit më së shumti ka efekt shija e artistit. Ndodh që një plan të punohet me disa ngjyra dhe me disa figura me një ngjyrë në disa masa të ndryshme. Në shumë raste vërehet se artistët që e punojnë një figurë mbi një qelim e bëjnë atë në disa vende të qelimit ose me disa ngjyra të ndryshme ose nga aspekti dimensioneve të figurave të njëjta ekzistojnë dallime të dukshme. Mirpo asnjëri prej atyre dallimeve nuk bëhet shkak për uljen e vlerës së qelimit të thurur. Figurat që punohen mbi qelima kryesisht janë në forma gjeometrike, por megjithkëtë ato kanë një larmi dhe fuqi artistike të gjerë që me të vërtet mund të krahasohen me veprat që kanë vlerë artizanale. Disa prej planeve shoqërohen me figurat mitologjike të cilat kanë rënjë në periudha shumë të lashta. Një lloj i shtrojave që thuret me dorë njihet edhe me emrin gape dhe është një prej produkteve të njohura artizanale të provincës Kahgiluje Bujer Ahmad. Shtroja gape thuret në mënyrë të thjeshtë, ashtu si qilimi, me një dallim që fijet vertikale dhe horizontale të tij merren më të trasha dhe gjithashtu dallon edhe numri i nyjeve të lidhura në të, dhe si rezultat i saj prodhohet një thurje më e trashë, njihet me emrin gape. Në thurjen e shtrojave gape, gjithnjë përdoren ngjyrat natyrore.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë së ndritur islame dhe rrezatimit të saj shpirtëror, dhe dijen që ajo përhap për çdo musliman dhe për çdo që beson në Zotin një dhe të vetëm. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Feja islame i përgjigjet nevojave të kohës.
Historia dëshmon si njeriu asnjëherë nuk ka mundur të jetojë pa fe. Kjo çështje i ka shtyrë të mendojë shumë filozof dhe mendimtar, të cilët kanë kryer hulumtime për zbardhjen e fenomenit të nevojës së njeriu për fe. Shkencëtarët ateist mbrojnë mendimin se shkaki lindjes së fesë është përpjekja për të ngadhënjur ndaj frikës nga ngjarjet e natyrës, kurse shkencëtarët e tjerë theksojnë mbindikimin e fesë në jetën sociale të njeriu. Por nëse i hedhim një vështrim më të thellë kësaj çështje, arrim në përfundimin se feja është ndër kërkesat themelore të njeriu. Kurani fen e konsideron një çështje që ka të bëjë me esencën e krijimit të njeriu dhe që mund t'i përgjigjet nevojave të tij në çdo kohë dhe vend. Në surën Rum, ajetin 30, lexojmë: Përqëndrohu në vetveten tënde sinqerisht, në fen, i larguar prej çdo të kote. E ajo fe, feja e Allahut në të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim. Mos ndryshoni, ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë.
Prandaj, edhe për nga vështrimi i Kur'anit, esenca dhe lloji i krijimit të njerëzit kërkon fen dhe spiritualitetin, pra, që do të thotë, mënyrën shkencore dhe praktike për të jetuar. Feja, si një kërkesë esenciale e njerëzit, ndonjëherë është lënë anash nga njerëzit dhe për këtë arsye, dërgoheshin profetët e Zotit me qëllim që njerëzve t'ua përkujtonin fen dhe ligjet hyjnore, dhe t'i kthejnë ata në kërkesat shpirtërore të tyre. Profetët nga Zoti dërgoheshin me libra dhe parimet të përcaktuara me qëllim që njerëzve t'u mësonin se nuk duhet të respektojnë dhe dëgjojnë urdhra të tjerë përveç urdhrave të Zotit. Zoti, në përmjet feve, njeriu i ka sjell programet në jetë, ligje këto pa të cilat njeriu nuk mund të jetonte dhe të zhvillohej në këtë jetë. Ligjet dhe parimet e nevojshme për të arritur këtë qëllim, nga feja në fe, janë përsosur dhe ato janë plotësuar me ardhin e fesë islame. Ashtu si që dini edhe ju, përhershmëria dhe feja e fundit, islami, janë karakteristikat kryesore të kësaj feje hyjnore. Kushti i përjetëshmërisë së fesë islame është universaliteti ligjeve dhe mësimeve të kësaj feje. Në ajetin 89 të surës Nahl, lexojmë:
Allame Tabatabai, filozofi dhe komentuesi i njohur i Kuranit, shkruan: Kurani është libër që udhëzon të gjithë njerëzit, dhe qëllimi i çdo gjëje në këtë ajet ka kuptimin e çdo gjëje që ka të bëjë me udhëzimin. Në Kuran janë sjellë të gjitha dijet rreth fillimit, botës tjetër, moralit të shëndetshëm, tregimet, këshillat për të cilat njeriu ka nevojë. Kurse në tefsirin në mune, ta e tola me Karim Shirazit, lecojmë: Qëllimi me çdo gjë në këta jet ka të bëj me të gjitha veprimet që e ndihmojnë njeriun dhe shoqërin në përsosmëri, dhe nuk ka kuptim që Kurani është një enciklopedi e madhe në të cilin janë sjellë shkencat matematikore, gjeografike dhe fizike. Prandaj dhe Kurani është një libër që njerëzit i udhëzon në rrugë të drejtë, dhe është statuti jetës së njeriut besimtar. Imam Sadeku a.s. në lidhje me universalitetin e Kuranit thotë: Zoti Kuranin nuk e ka dërguar për një kohë dhe popull të caktuar. Kurani është për të gjitha kohrat dhe për të gjithë popujt deri në ditën e kiametit.
Kështu që kur themi se feja islame është fe universale, kjo nuk do të thotë se njeriu nuk ka nevojë për debate dhe hulumtime shkencore dhe intelektuale për të njohur vetveten, botën dhe fenomenet që e rrethojnë atë. Por me këtë synojmë të themi se feja islame për udhëzimin e njeriut ka shfrytëzuar të gjitha mjetet dhe rrugët ligjore. Komentimi i universalitetit të fes mund të bëhet në kuadrë të teorive, ligjeve dhe formulave të ndryshme shkencore të cilat dalin nga librat dhe burimet e fes. Në anën tjetër, nuk mund që ligjet dhe mësimet e fes islame t'i kufizojmë vetëm e çështjet që kanë të bëjnë me ibadetin dhe mësimet e fes islame t'i kufizojmë vetëm e çështjet që kanë të bëjnë me ibadetin dhe adhurimet e fes islame. Një veçori tjetër që dëshmon përjetshmërinë e fes islame është ecja e kësaj feje me kushtet dhe rrethanat kohore. Padyshim që kjo nuk e ka kuptimin që ligjet e fes islame duhet të ndryshojnë dhe të përshtaten me kohën. Por çdo herë, në çdo vend kur njeriu i drejtohet fes, ai mund të gjejë përgjigje për nevojat dhe kërkesat e tij personale. Tani mund të shtrohet pyetja se Islami, si një ligj dhe kushtetutë e jetës së njerëzit, si mund të përgjigjet këtyre nevojave dhe kërkesave njerëzore?
Ashtu siç e dini edhe ju, se njeriu esencialisht është qenie krijuese dhe kreative, për atë dhe se ka arritur të krijojë gjëra të shumta, dhe gjithnjë ka qenë në kërkim të një jete më të mirë dhe të rehatshme. Në anën tjetër, me zgjerimin e ndërlidhjeve mes njerëzve, kontaktet mes të jashtmes dhe të brendshmes në shoqëri janë vështirësuar pa mas. Patyshim se menaxhimi, kontaktet dhe ndërlidhjet aktuale të njerëzve janë një nevojë madhe dhe kërkon ligje dhe rregulla të reja. Tani duhet të shohim se ligjet dhe parimet e fesë islame kanë ardhur para 14 shekujve. Çfarë përgjigje kanë nevojat dhe shkencat e kohës së tanishme? Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të shohim llojet dhe nevojat e njerëzit në këtë kohë.
Kërkesat e njerëzit ndahen në dy grupe: kërkesat primare dhe ato sekondare. Nevojat dhe kërkesat primare kanë të bëjnë me çështjen e epshit dhe esencës së krijimit të njerëzit. Këto nevoja mbeten derisa njeriu të rrojë dhe nuk janë të varura nga rrethanat e vendit dhe të kohës. Në këtë grup bëjnë pjesë nevoja për të ushqyer, për të veshur, për të shkolluar, mësuar, kuptuar, apo edhe kërkesat sociale si bashkëpunimi me njerëzit të tjerë në shoqëri dhe liria.
Por grupi i dytë i kërkesave burojnë nga kërkesat primare. Sikur kërkesat për mjetet të ndryshme të jetesës, të cilat ndryshojnë në çdo periudhë kohore. Po ashtu, kërkesa apo ndjenja e njerëzit për të ndryshuar mënyrën e kontakteve dhe lidhjeve sociale, politike, kulturore, dhe me kuklavitjen e këtyre kontakteve, ekziston nevoja për një ndryshim dhe reform. Me një shprehje tjetër, kërkesat sekondare janë vetëm si mjet për të përmbushur nevojat primare, të cilat ndryshojnë edhe me zhvillimet e kohës. Në një analogji shumë të thjesht, mes kërkesave të njeriut, arrim të kuptojmë se kërkesat e tij primare nuk humbin asnjëherë, por duke u bazuar në rrethanat dhe kërkesat kohore, ndryshojnë vetëm mënyrat dhe format e tyre. Sistemi ligjor islam gjithashtu posedon ligje të veçanta për të përmbushur kërkesat primare të njeriut, por gjithashtu posedon edhe ligje sekondare, me qëllim të përmbushjes së kërkesave të dorës së dytë të njeriut. Ligjet dhe parimet në fen islame janë të koordinuara me esencën krijuese të njeriut dhe janë të caktuara për të siguruar lumturinë e tij. Dhe ato nuk mund të ndryshojnë në asnjë kohë dhe vend, vetëm nëse njeriu është distancuar nga esenca e tij.
Feja islame, për të caktuar ligjet sekondare, ka shfrytëzuar metodën e quajtur ijtihad. Ijtihad do të thotë përpjekje dhe mundim mendor dhe shkencor për të interpretuar ligjet hynore. Feja islame, juristët dhe dietarët i ka lejuar që duke interpretuar ligjet dhe parimet e caktuara të fesë, të përcaktojnë dhe të përgatisin ligjet dhe rregullat e njerëzit dhe të shoqërisë në bazë të kohës dhe të vendit.
Të dashur miq, në programin tjetër do të flasim më gjerësisht për këtë temë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.